VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar, saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita mengenai diaspora Indonesia di Amerika. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Chicago, Illinois untuk berkenalan dengan Tasya Hardono, pemilik supermarket Indonesia bernama Warung. Bagaimana tantangannya menjalani bisnis supermarket di Amerika, khususnya di tengah pandemi? Nanti Tasya akan bercerita mengenai hal ini, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Saat ini bersama saya Dania Iman sudah terhubung dengan warga Indonesia Tasya Hardono di Chicago, Illinois. Langsung aja kita sapa. Halo Tasya, apa kabar?
Halo, kabar baik Mbak Dania.
Nah Tasya, mungkin bisa bercerita sedikit ya mengenai profesinya saat ini.
Profesi saya sekarang, saya bisa dibilang small business owner. Saya ada menjalankan bisnis usaha ini, Indonesian Grocery Store di Chicago. Kami adalah grocery store pertama di Chicago Midwest ini, karena selama saya tinggal di sini hampir 25 tahun, tidak ada grocery store di kota ini. Sehingga saya seperti kebanyakan warga Indonesia di Chicago, saya kesusahan mencari produk-produk Indonesia.
Oke, jadi begitu ya awalnya ya, karena memang di Chicago nggak ada, lalu Anda terpikir untuk membuat supermarket ini ya Tasya ya. Nah ini sudah berapa lama nih berdirinya Tasya?
Ini kita baru buka pertengahan tahun ini, Jun 12, jadi kita memang masih baru ya. Karena salah satu saya recent juga saya membuka grocery ini, karena di awal tahun 2021 ini, awal Januari, saya bersama partner saya, Chef John Avila, kami membuka restoran Indonesia yang bernama Minahasa di downtown Chicago. Jadi waktu itu kami juga kesulitan untuk mendapatkan ingredients-ingredients untuk masak gitu. Jadi kami harus mendapatkannya itu dari daerah West Coast gitu kan. Setelah itu juga supply-nya itu nggak steady gitu. Jadi setelah beberapa bulan into the restaurant business, kami berdua mendapatkan idea gitu ya, bahwa alangkah baiknya gitu kalau kita juga mempunyai grocery store. Jadi kita bisa supply ke Minahasa juga, dan kita juga bisa membantu orang-orang Indonesia di sini yang memerlukan produk Indonesia. Jadi disitulah awalnya gitu. Dan juga ini benar-benar apa ya, seperti mimpi saya gitu, karena Chicago ini adalah kota terbesar setelah New York, LA, dan Chicago. Tapi kita tidak mempunyai Indonesian grocery store gitu. Dan di sini juga ada konsulat general office-nya gitu. Jadi saya berpikir ini sesuatu mimpi yang bisa diwujudkan. Jadi sejak itu kami like seperti struggle gitu ya untuk mendapatkan barang-barang itu. Terus terbersitlah keinginan untuk membuka grocery store. Jadi tidak hanya mensuplai Minahasa, tapi kita juga bisa melayani orang Indonesia di sini yang membutuhkan barang-barang produk-produk Indonesia.
Oke, nah ini menarik sekali nih ya Tasya ya, karena Anda membangun bisnis, istilahnya ini dua bisnis sekaligus ya di tengah pandemi. Nah ini bisa diceritain nggak tantangannya apa nih Tasya?
Tantangannya mungkin yang paling susah itu adalah melihat vision ke depan. Karena waktu kami membuka ini, semua orang yang dekat, semua orang yang mengetahui tentang keinginan saya, mereka bilang, it's wrong step, it's in the middle of pandemic. Siapa yang bakal beli makanan? Semua restoran, dining room-nya shut down, cuman to go saja gitu kan. Terus dia bilang, ini financial suicide, bad move gitu kan. Sejak itu, vaksin sudah diberikan kepada orang-orang kan. Dan waktu itu saya melihat gitu ya, bahwa kondisi ini nggak akan forever. Dan waktu saat seperti pandemik ini, sebenarnya itu it's a lot of good deal untuk membuka usaha. Cuman seberapa beraninya kamu untuk mengambil kayak leap of faith. Karena kamu ngelihat semua bisnis berjatuhan. Kalau kamu bisa melihat semua bisnis berjatuhan, kamu bisa menjadi negatif, bisa menjadi kayak, aduh semua bisnis turun, semua bisnis. Iya, apa yang turun, one day akan naik. Apa yang naik akan turun. Jadi, how you can seize the opportunity. Jadi, saya benar-benar waktu membuka bisnis itu berpartner dengan Chef John Avila, saya, I took a leap of faith. Sama seperti ketika saya membuka bisnis warung ini. It's like a dream. Semua orang mengatakan bahwa ini mimpi, bukan mimpi saya saja, tapi mimpi banyak orang Indonesia di Chicago untuk mempunyai bisnis. Terutama bisnis grocery ini. Tapi mungkin saya bisa bilang, saya berani take a leap of faith mewujudkan mimpi itu. Karena memang alasan kami membuka ini bukan untuk menguntungkan diri sendiri ya. Kalau menguntungkan diri sendiri, saya rasa bisnis ini marginnya kecil. Tapi lebih ke melayani. Melayani kebutuhan orang-orang. Di samping saya juga mensuplai ke Minahasa.
Baik. Ada tantangan lain nggak nih, Tasha? Mungkin karena pandemi ada kendala dalam pengiriman barang atau mungkin agak terlambat. Ada nggak hal-hal seperti itu, Tasha, yang Anda alami?
Ada. Especially ketika di Indonesia dinyatakan PPKM. Itu sekitar bulan Juli kan ya, mulai dia ada PPKM-nya itu. Sangat berat saat kami order gitu ya. Saat kami order ke supplier kami di Pantai Barat, itu hampir setengah dari orderan kami itu barangnya tidak available. Waktu sebulan sebelumnya itu, setiap minggu kami ada pengiriman rutin. Untungnya waktu kami belum buka ya. Waktu kami belum buka itu, saya sudah mempunyai pikiran bahwa saya harus stok barang gitu. Saya harus punya inventory yang cukup. Bagaimana kalau nanti ada kendala barang sampainya itu kayak seret begini gitu loh. Harga buat saya tetap sama ya. Harga buat sama. Karena memang saya ingin orang-orang Indonesia di sini tidak kesulitan mendapatkan barang-barang. Karena saya pernah di posisi itu.
Baik.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah informasi berikut ini. The Voice of America. VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Apakah toko Anda sekarang buka setiap harinya?
Iya, kita buka 7 days a week. Kalau Monday to Saturday, itu jam 11 sampai jam 7. Kalau hari Minggu, jam 12 sampai jam 5 sore.
Baik. Nah, untuk protokol kesehatannya sendiri di kala pandemi ini seperti apa nih biasanya di Chicago, khususnya di toko Anda ya?
Kita mengikuti prokes yang ada. Kita tetap ada sign gitu ya di depan toko kita bahwa mask is required. Terus kalau weekend itu terkadang kan kita rame ya. Jadi saya atau partner saya, kita harus mendirect trafficnya. Kalau seumpamanya terlalu banyak orang di dalam, kita akan bilang tunggu dulu bergantian. Seperti itu. Juga kita sediakan mask, kita sediakan sanitizer di pintu masuk gitu.
Apa saja nih barang yang Anda jual ya di warung Anda ini?
Barang yang saya jual sudah pasti kacang-kacangan ya, karena orang Indonesia sangat a big fans of kacang-kacangan. Saya ada kacang Bali, kacang atom, kacang Medan, kacang sukro, kerupuk-kerupuk, kayak kerupuk aci, kerupuk abang-abang, yang kerupuk warna-warni, bermacam-macam keripik-keripik, keripik pisang, ada sumpia, ada keripik balado padang pedas, yang menjadi one of the favorite gitu ya, best seller itu, bermacam-macam sambal cabe gitu ya, banyak sekali, sambal roa, sambal kecombrang, sambal cumi, ada kopi, kerupuk, saya hampir ada lebih dari 15 macam jenis kerupuk.
Wow.
Ada tempe frozen, ada yang bisa bikin buat cendol, alat buat cendol, saus-saus, bumbu masak, yeah. Lengkap, sangat lengkap.
Barang apa nih yang paling unik ya, yang atau mungkin rempah apa yang paling unik yang pernah di-request oleh teman atau pelanggan Anda nih?
Yang paling susah itu ya, kayak mereka minta terasi, jadi mereka mau punya banyak pilihan terasi gitu. Sambal juga itu susah. Terus yang sampai sekarang belum bisa masuk itu adalah kencur. Terasi saya punya 5 jenis mereka. Kalau sambal lebih dari 25 sambal. Terus saya juga ada kayak cetakan tumpeng, cetakan kue-kue. Saya ada masukin kipas sate, sendok kayu yang dari batok kelapa. Itu juga ada kipas batik, ada topeng kayu yang dibatik.
Selain membuka toko, apakah Anda juga melayani pesanan online begitu, Tasha?
Iya, kami melayani pesanan online melalui Facebook dan Instagram. Saat ini kita lagi membuat website. Jadi nantinya orang-orang bisa langsung ke website kita dan mengorder barang-barang yang mereka perlukan.
Baik-baik. Nah, apakah dengan memasuki bisnis online ini juga membantu para pelanggan yang mungkin ya masih enggan gitu ya untuk terlalu banyak pergi-pergi gitu di tengah pandemi, Tasha?
Iya, itu sangat membantu. Seperti sekarang ini, kita kan belum ada online website ya. Tetapi ketika mereka follow kita di Facebook atau di Instagram, terus mereka kan bisa directly message ke kita. Untuk saat ini, kita sudah mengambil order gitu. Kita order via Facebook Messenger atau via Instagram, via DM gitu. Atau mereka tulis gitu ya, mereka mau apa barang-barangnya. Terus saya cocokkan dengan apa yang kita punya. Saya bikin sales ordernya, saya kasih lagi ke mereka. Terus mereka bilang masih bisa adjust. Sampai akhirnya mereka bilang, iya ini approve, saya mau barang-barang ini. Baru kita kirimkan kepada mereka. Saya sudah kirim sampai ke Kanada.
Wow, okay. Oke, okay, ya, lewat pos nih ya berarti ya.
Iya, benar-benar lewat FedEx ya, kirimnya pakai kurir gitu.
Tanggapan dari masyarakat bagaimana nih mengenai supermarket ini, Tasha?
Sangat positif ya. Banyak yang mengatakan kepada saya, terima kasih sudah membuka ini, sudah membuka bisnis ini. Mereka bilang memudahkan untuk mendapatkan barang-barang Indonesia. Jadi bukan lagi sesuatu yang mustahil kalau kamu pengen kerupuk di rumah kamu habis, kamu bisa langsung datang ke warung.
Baik, baik. Nah, kalau pelanggan yang non-Indonesia, ada nggak nih, Tasha, yang suka datang?
Surprisingly, itu ada. Jadi, waktu kira-kira dalam 1 bulan itu, warung ini di-feature di koran lokal, Chicago Readers. Dan setelah kita di-feature di bagian food and drinks di koran itu, ternyata memang ada impact-nya gitu. Maksudnya, banyak orang-orang di luar orang Indonesia, mereka datang. Waktu mereka datang, jelaskan, saya menyapa mereka, saya bilang, selamat datang, how do you know about us? Are you living in the area? Saya tanya mereka, oh enggak, kita dari city, kita baca artikelnya, kita baca ini, kita lihat, gitu. Terus saya bilang, oh ya, terima kasih sudah datang jauh-jauh. Atau ada juga yang mereka itu tahu dari kayak words of mouth juga, atau mereka tahu dari KJRI, dari website-nya Konsulat Jenderal di Chicago ini, gitu. Terus akhirnya mereka itu bercerita dengan kita gitu. Ada yang bilang gini, saya tinggal di Indonesia waktu saya umur 6 tahun. Saya tinggal di daerah, waktu itu dia bilang di daerah Tomohon gitu, ada bapak-bapak orang Amerika. Kita kaget gitu. Terus ada juga banyak seperti expat. Mereka orang Australia itu ada juga. Saya kaget mereka ada satu orang, terus besoknya ada orang Australia datang. Dia bilang, iya teman saya kemarin datang. Dia bilang katanya ada di sini. Mereka cari bumbu nasi goreng, mereka cari kecap. Ada juga perkumpulan Indo-Dutch di sini. Orangnya datang, mereka cari bumbu kacang buat sate. Dia cari bumbu-bumbu masakan. Dan itu saya surprise banget gitu. Jadi memang tidak hanya orang Indonesia. Maka dari itu saya waktu membuka toko ini, saya bilang, saya mau warung ini merepresentasikan Indonesia. Jadi, mesti teratur, barangnya mesti fully stock, terus mesti bersih, rapi, nggak boleh ada bau-bauan gitu. Karena saya nggak mau yang seperti itu gitu. Seperti kalau kita pergi ke Asian grocery yang lainnya kan, ya agak apa-apa, ya kayak kurang teratur gitu ya. Maksudnya yang penting kayak gabruk-gabruk semuanya gitu ya. Barang-barangnya tidak diatur dengan dengan rapi. Terus ada bau-bau yang kayak gimana gitu. Waktu itu saya ada ikan, saya jual ikan roa. Waktu itu saya sudah bungkus di dalam plastik. Terus saya muter. Saya muter gitu kok. Saya ada cium-cium kayak bau-bau fishy gitu. Bau-bau ikan gitu. Terus saya ambil, oh baunya masih tercium. Akhirnya ya saya minta dengan teman saya itu untuk di double lagi plastiknya.
Natasha, apa nih tips dari Anda ya dalam membangun usaha khususnya di tengah pandemi seperti sekarang ini?
Dari saya tipsnya, jangan pernah takut untuk melangkah, take a leap of faith. Lebih baik mencoba daripada tidak pernah mencoba dan nantinya it's regret. Berusaha sebaik-baiknya, nggak usah lihat halaman rumah tetangga, kerjakan apa yang di depan kamu yang sudah menjadi bagian buat kamu.
Baik Tasya, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu dan lancar selalu ya dengan bisnis supermarket Indonesianya dan juga restorannya di Chicago.
Terima kasih Dania, terima kasih VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, kali ini ada informasi tentang barang-barang bekas yang ada di trotoar jalan kota New York.
Sampah seseorang bisa menjadi harta karun bagi orang lain. Kota New York telah membuat pepatah ini menjadi tradisi baru yang disebut stooping, yaitu ketika orang mengeluarkan furnitur atau barang-barang yang tidak mereka butuhkan lagi, lalu meletakkannya di trotoar kota, dan orang lain melihatnya sebagai peluang. Beberapa dari barang-barang tersebut dapat diselamatkan, dan hasilnya sungguh mengesankan. Berikut laporan VOA. Christina Marney kali ini tidak mengambil rute jalan terpendek yang biasa ia lalui untuk pulang ke rumahnya. Beberapa kali dalam seminggu, Marney, seorang bergelar PhD yang bekerja sebagai periset di Pusat Onkologi Universitas New York, suka meluangkan waktu untuk mengamati barang-barang di trotoar jalan kota yang kemungkinan bisa dimanfaatkannya. Hari ini, dia menemukan sebuah kursi.
This is a chair from probably the 1960s. It's by a company called
Chromecraft. Kursi ini buatan tahun 60-an dari perusahaan Chromecraft.
Selain itu, dia juga menemukan sebuah mangkok besar berwarna hijau.
It had a few spinach leaves on it, but it's still completely usable.
Ada beberapa daun bayam di dalamnya, tapi masih bisa digunakan.
Kali ini, Marni melihat ada barang-barang rumah tangga seperti furnitur antik, baju yang masih ada labelnya, diletakkan di trotoar jalan kota. Dia mengambil beberapa dan membawanya pulang, lalu dia bersihkan, kemudian diberikan kepada teman-temannya, kenalan, dan yayasan amal. Barang-barang itu juga dia foto, lalu diposting online dalam grup khusus.
Just across the street on that side, there is more stuff.
Di seberang jalan sebelah sana, masih ada lebih banyak lagi barang yang tersedia.
Tidak hanya Marni yang berusaha memberikan kehidupan baru untuk barang-barang bekas. Kebanyakan orang seperti dia menyebut diri mereka stoopers yang menemukan barang yang masih berharga di jalan-jalan kota dan memberikannya kepada pemilik baru. Shelby adalah salah satunya. Dia sedang memperlihatkan sebuah meja kepada calon pembeli.
So, there are six of these. One of them is missing the bottom.
Meja ini seharusnya punya 6 laci, tapi ada satu yang hilang, yaitu di bagian bawah.
Kemudian si calon pembeli bertanya kepada Shelby.
What else do you have?
Anda punya apa lagi?
Shelby bilang.
All right, so we have a mirror. We have a dishwasher that goes on your countertop.
Kami punya cermin dan mesin cuci piring yang dapat dipasang di dapur.
Sebelumnya, Shelby Fizi pernah bekerja di organisasi pengembangan usaha kecil. Tetapi karena pandemi, klien-kliennya terpaksa menutup usaha mereka. Akibatnya, Shelby kehilangan mata pencaharian. Sekarang, dia adalah pendiri aplikasi Stoop to Stoop.
This is my full-time thing.
Inilah kegiatan saya sehari-hari sekarang.
Kini, Shelby menolong banyak orang mengangkat barang yang mereka inginkan, dari jalan dan mengantarkannya dengan truk yang dia beli. Dia bilang dia akan bantu angkat dan antar barang-barang besar yang ditemukan di trotoar ke alamat manapun di kota New York.
It takes a lot of physics. I just have my trusty dolly, so as long as I can get a piece of it on my dolly, like for example, this leather couch here, I put the dolly on the side and tilt it up the couch, and as long as I can get it to roll, I'm good. And sometimes I flirt with people on the side of the roads just to get a little bit of help.
Dibutuhkan banyak tenaga fisik. Untungnya, saya punya troli atau alat untuk mengangkatnya. Selama saya bisa angkat barang-barang tersebut ke atas troli saya, misalnya sofa kulit ini, saya hanya perlu miringkan troli, kemudian dorong sofa ke atas troli, dan dorong trolinya. Maka beres masalahnya. Kadang, saya bujuk orang yang lewat di pinggir jalan untuk minta sedikit bantuan.
Kebanyakan dari barang-barang yang dibuang ini punya kualitas yang bagus. Ketika pandemi menghantam kota New York tahun lalu, orang-orang membuang banyak barang. Selain ingin membersihkan rumah mereka, mereka juga memiliki banyak waktu karena harus tinggal di rumah terus.
Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.